De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Comenzamos esta segunda parte con unha nota sobre a OTAN. Esa filantrópica organización, así titula o seu artigo Carlos Taibo na súa páxina, na súa web Nuevo Desorden. Poden atopalo en carlostaibo.com/artículos. Escribe Carlos Taibo: non hai ningunha razón, nin poderosa nin feble, para defender a intervención militar rusa en Ucrania, e tampouco deber a vela, sen embargo, para ignorar a responsabilidade que a OTAN e con ela as potencias occidentais teñen na xestación de moitas crisis e tensións. En un escenario no que o presidente ruso, Putin, lle fixe un regalo formidable á Alianza Atlántica na forma de un inesperado reverdecemento, imponse recordar que é esa alianza e a que intereses sirve. 1. A OTAN non é unha organización militar ao servizo da expansión da democracia, da prosperidade, do dereito e das liberdades. É, antes ben, unha instancia principal na defensa dos intereses do mundo occidental e dos seus capitales. E como tal, asumiu, en virtude das súas propias estructuras ou co concurso de axentes interpostos, activas intervencións militares a miúdo disfrazadas de humanitarias, e procedeu a apuntalar a posición de aliados como a Israel, moveu os seus peóns para garantir o control de materias primas moi golosas e mostrou a súa eficacia á hora de impor reglas de xogo de obrigado cumplimento. 2. Na Europa Central e Oriental das últimas décadas, a OTAN operou como inductor e como garante de un proceso de tercermundización saldado con resultados mal que ben prometedores. En ese proceso deronse cita tres obxectivos: buscar un amao de obra barata que explotar, controlar materias primas vitales e abrir o camiño a mercados razonablemente prometedores. A colaboración co que se deu en chamar aos oligarcas locales foi, ao respecto, e a miúdo, fructífera. 3. Nas tres últimas décadas, a Alianza Atlántica foi un instrumento central de unha estrategia encamiñada, por un lado, a illar e acercar a Rusia, e polo outro, a convertila nun inimigo necesario para a supervivencia da propia OTAN. Aí están, para demostralo, as sucesivas ampliacións desta última, o despregue de bases en torno á amentada Rusia e o incumplimento de moitas das promesas realizadas no seu momento, no que fai a garantir a seguridade da Federación Rusa. Cando esta última, entre 1991 e 1996, e de novo entre 2000 e 2006, xa con Putin como presidente, comportouse como un aliado cooperador e connivente, non recibiu outra cousa que afrentas. 4. Importa subliñar, polo demais, que as tensións destas horas prodútense na periferia da Federación Rusa e non na de Estados Unidos. A primeira entendeu dende moito tempo atrás, e non sin motivos, que a súa seguridade poñase en entredito, algo que certamente non xustifica, en modo algún, repito, a súa brutal intervención militar en Ucrania. Pero como reaccionaría Estados Unidos si México e Canadá se sumasen a unha alianza militar hostil? A primeira potencia planetaria que destrozou Irak actuaría de forma máis benigna e concesiva que a Rusia de Putin? 5. A OTAN mantén unha feble relación coa democracia. Esquivaré agora a discusión relativa a se as democracias liberales, con recordar que o Portugal de Oliveira Salazar e a Turquía de Erdogan foron, no primeiro caso e son no segundo, membros da OTAN, por non mencionar as audaces democracias polaca e húngara destas horas. Dubido, polo demais, da condición democrática da Ucrania contemporánea, unha realidade política que moito recorda, por certo, a da Rusia putiniana. 6. O despliegue de formas de doble moral que invitan a tratar de forma distinta aos amigos e aos inimigos, aos poderosos e aos febles, parece estar na esencia do xogo que abraza a OTAN. Se hai razóns para vetar a participación de deportistas rusos nas competicións internacionais, porque non se obrou da mesma maneira cos deportistas norteamericanos ou cos israelíes? Porque moitas das persoas que legítimamente acuden hoxe en socorro da Ucrania masacrada non actuaron no pasado da mesma maneira cando o exército ucraniano mataba civiles no Donbass ou cando Putin machacaba a Chechenia? 7. O que ocorre hoxe en Ucrania non é o produto de unha confrontación entre ideoloxías ou sistemas políticos. Remite, antes ben, a un choque entre imperios. Si de un lado está o ruso cos súas ínfulas de dominación sobre un sinfín de povos, polo outro atópase o norteamericano e con el a rebufo o que queda dos vellos imperios europeos. Si a OTAN é ariete principal, en modo algún neutro e moderado dos intereses dos nosos imperios, a Rusia, que Putin forxou co seu militarismo, as súas ínfulas represivas, os seus oligarcas, as súas lacerantes desigualdades e o seu rancio conservadurismo, é unha medida nada despreciable o producto da agresividade das potencias occidentales. En semellantes condicións, non queda senón estar contra das guerras, contra dos exércitos, contra das alianzas militares e contra dos imperios, os de aquí, os do outro lado e os do medio, e facelo tanto máis canto que o que se anuncia para o futuro é a mestura inquietante de militarismo, intervencionismo equivocamente descrito como humanitario e represión. Non há guerra entre povos, non há paz entre clases, reza un bello lema que debemos recuperar con urxencia. Unha nota sobre a OTAN, esa filantrópica organización. Carlos Taibo. Con ela comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada. Agora toca repasar os titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Titulares da prensa digital que comezamos hoxe coa portada de Público. Público.es, radiografía do patriarcado. As mulleres gañan un 20% menos que os homes e a metade sufriu violencia machista. Baixo o título Empoderadas, con este título xenérico de Empoderadas, dedica unha portada especial Público o 8 de marzo. Axa Ismael, non xuntámonos as mulleres do meu entorno e conseguimos que as nosas fillas non sufriran mutilación xenital. E ademais, pois recolle moitos artigos de opinión. Público súmase á iniciativa Un día en feminino. Agora que non nos escoita ninguén, o privilexio blanco e os disfraces e a apropiación cultural. Carla Bail, o estigma da violencia machista debe pasar da víctima ao agresor. Tamén titula Isaura Leal, a presenza da extrema dereita na sociedade cuestiona en sí mesmo o obxectivo de igualdade. Di que a mellor escuadra de fútbol sala do mundo é galega e feminista. E ademais, pois recolle a opinión de Elizabeth Duhan ou Duval, coser as feridas do feminismo español, Barbie Japuta, o feminismo é abolicionista, María Eugenia Rodríguez Palop, un decálogo autorreflexivo para o 8M, e Paula Guerra Cáceres, a representación da muller latina da cuidadora á puta. Xa noutra orde de cousas, titula Público, Ucrania anuncia a apertura de corredores humanitarios en Sumi e Irpin, Moscú expón as súas exixencias para deter a guerra mentre pacta con Ucrania tímidos avances para evacuar civiles, a odisea de sentar a Putin diante da Corte Penal Internacional e a guerra apreta pero non afoga o goberno de coalición. Tamén titula que España é o país europeo clave para romper coa dependencia gasista de Rusia, o drama das mulleres en Ucrania, a historia de unha nai obligada a alonxar ao seu fillo de 11 anos de un país en guerra. Outro titular, Sánchez exixe de novo explicacións ao emérito por todas as informacións decepcionantes. En el diario.es, as evacuacións comentan con Sumi e Irpin, mentre Ucrania acusa a Rusia de violar o alto fogo en Mariupol. O goberno escala o discurso sobre o impacto da guerra na recuperación para forzar o pacto de rendas. O que sabemos é o que non sabemos do avance militar ruso en Ucrania. Alto fogo en Unidas Podemos antes de que as hostilidades alcancen o punto de non retorno, escribe Íñigo Sáez de Ugarte. PSOE e Unidas Podemos rebaixan o tono das discrepancias sobre a guerra. E Sánchez viaxa a Letonia para visitar as tropas. A guerra provoca máis de 2 millóns de refugiados, estes son os seus destinos. A pioneira da tele de Moscú que desafiou a Putin ata a súa despedida ao grito de non pasarán, e Borrell anuncia un mecanismo para sancionar actores nocivos que desinforman na Unión Europea. En Infolibre, Irene Montero, si algo defendemos as feministas é a paz e o fin dos conflictos armados. Tamén titula, Sánchez cree que o emérito aínda debe unha explicación por informacións que non son de recibo, e tamén noutro subtitular que o emérito avanza visitas con frecuencia a España, pero manterá a súa residencia en Abu Dhabi, que a Fiscalía eleva ata 56 millóns o que defraudou o rei emérito. Aumenta a máis de 2 millóns a cifra de refugiados pola guerra en Ucrania. Moncloa alexe o escenario de unha crisis de goberno, aínda que cree que Podemos pasouse de frenada. Titula tamén Infolibre que os sindicatos queren que se distribuya o custo do que ven, pero a patronal di non á subida salarial. Europa estuda como conter un mercado eléctrico roto tras meses negando a urxencia. E o goberno provisional do PP lavase as maus diante da posibilidade de que Mañueco meta a Vox no seu executivo. Hasta aquí os titulares deses tres diarios dixitais. Agora ocupámonos de repasar tamén as portadas de diarios convencionais, pero nas súas edicións dixitais, comenzando pola portada dixital do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois o primeiro titular que trae na súa edición dixital o xornal El Mundo, pois sorprendente, non? Guerra en Ucrania, Estados Unidos negocia con Nicolás Maduro alternativas ao petróleo ruso.
Pero non nomearán eles como presidente encargado aí ao señor Guaidó, ese. Eles e a continuación todos os demais, incluída España, pois Europa...
Atención, Maduro que votou en contra de condenar na ONU o ataque de Rusia. Bueno, pois xa avanza Maduro, Maduro avanza a xenda pactada con Estados Unidos e ordea a reapertura inmediata das negociacións en México. Este é o primeiro titular, xa digo, é alo menos pois,
tanto
sorprendente, non?
Sí.
Despois, pregúntase El Mundo por que Rusia non despliega o seu poderío aéreo. Svetlana Alexievich, máis do 60% dos rusos apoia a Putin e esta guerra. Despois hai un titular de opinión, Pedro Sánchez posou na postura que chamou o lado correcto da historia. Máis de 20.000 estranxeiros ofrécense a loitar na Lexión Internacional para defender Ucrania da invasión de Rusia. Zelensky dirixirá o Parlamento, se vai a dirixir o Parlamento Británico, e Johnson reúnese co grupo Visegrado. As tres veces que mercenarios trataron de acabar ca vida de Zelensky, outro titular, que o prezo da luz descontrólase, xa é o 10 veces máis caro que hai un ano. Débeda, subida de prezos, turismo, así afecta a invasión rusa de Ucrania á economía española, outro titular. Despois continúan os titulares na edición digital del Mundo, que Ucrania asegura abatir a un segundo general ruso, Vitali Gerasimov. Alo menos 21 persoas morren na cidade ucraniana de Sumy. As fillas dos oligarcas rusos fanse oír en Instagram. O ardid do Eurogrupo de Podemos e os independentistas para agachar os nexos de Puigdemont coa Rusia de Putin. Tamén titula El Mundo que 2/3 das mulleres reproban o traballo de Irene Montero en igualdade, que o plan perfecto para que don Juan Carlos volva a disfrutar da súa vida de xubilado en España sin lastrar o seu fillo, que o PP traza 2 liñas vermellas ante Vox, reforzar a educación en igualdade e cumplir o pacto contra a violencia de xénero. Pedro Sánchez sigue pidindo unha declaración ao rei emérito, debe unha explicación aos españois e, por último, Madrid pide eliminar o uso da máscara en interiores, salvo en residencias, hospitais e transporte público. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada digital del País, titulares máis destacados, os corredores humanitarios abren paso a civiles en Sumy e Irpin. Kiev acusa a Moscú de violar o alto fogo en Mariupol, o sureste do país, e impedir unha evacuación segura, que si se efectuou en outras dúas cidades, unha situada ao noroeste do país e outra xunto á capital. Tamén sinala El País que Bruxelas planea expulsar o xigante enerxético ruso, Gazprom, do mercado europeo de reservas do gas, que o exército ruso rodea Kiev por varios flancos e carreira baixo as bombas para fuxir de Mykolaiv. Por que Rusia nos fai isto? Outros titulares de El País: o non pasarán chega ás barricadas de Kiev, o non pasarán. As vidas españolas rotas pola guerra, todo teño ali, e o plan é volver. 3.000 kilómetros ao volante para socorrer a descoñecidos na fronteira de Ucraína. As bolsas remontan con forza e rompen unha racha de 3 xornadas de caídas, son outros titulares. Di que as criptomonedas son unha vía de escape aínda aberta para os oligarcas rusos, que España presiona a Bruxelas para que abra a importación de cereales, e que Maduro recoñeceu o achegamento con Estados Unidos en medio da invasión. O presidente de Venezuela rebaixa o seu apoio a Rusia e retoma as negociacións coa oposición en México. Titula tamén este diario que mete o 8M na túa cama e no teu Instagram. Manifestacións, horario e percorrido polas cidades de España. Acoso e amazas de morte contra da muller do yihadista, violencia de xénero ou terrorismo. E 5 nomes de muller, 5 leis que están transformando América Latina. Así, cos titulares do diario El País, pechamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. E será, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía. Agora, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.